1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur hulle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Dit is die woord van God. Ek het dit nie voor die tyd gesê nie, maar dis goed as jy jou Bybel oophou. Dit gaan nogal nodig wees vandag, want ons moet baie mooi kyk na twee van die verse hier. Ek wil begin deur vir jou te vra of jy nou al lekker gesmul het aan 'n toebroodjie met 'n klippie in. Weet jy, al die smaak gaan verlore. Al die lekkere is daarmee heen met daai klippie tussen jou tande wat alles bederf. Hierdie teks wat ons vandag gelees het, bevat 'n wonderlike boodskap van troos en van moed gee in tyd van lyding en swaar kry. Maar reg in die middel van hierdie teks is daar twee verse wat nie maklik is om te verstaan nie. Twee verse wat so verkeerd verstaan word deur mense dat dit ons aandag heeltemal kan aflei van die hele pragtige boodskap van hierdie hele teksgedeelte, sodat ons op allerhande dwaalweë kan beland. En daarom wil ek vandag nie na die hele gedeelte kyk nie, maar net na daai twee verse. En as die Here wil, dan kyk ons volgende keer na die hele gedeelte. En dan hoef ons nou nie op hierdie twee verse in te gaan weer nie, want dan verstaan ons wat hier bedoel word. Ek praat van vers 19 en vers 20. Kom ons lees dit weer. Ek gaan van vers 18 af lees. En hierdie keer lees ek dit uit die nuwe direkte vertaling uit. Dit sê maar dieselfde, maar tog net 'n bietjie anders. Begin vers 18. Onthou in vers 17 het hy gepraat daarvan dat dit beter is om te ly wanneer die Here wil as jy goed doen as wat jy ly wanneer jy swaar, wanneer jy dit verdien, hè, wanneer jy verkeerd geleef het. Immers ook Christus het eens vir altyd vir sondes gely. Hy die regverdige ter wille van die onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Deur die Gees het hy ook gegaan en dit vir die geeste in die gevangenskap aangekondig. Daardie geeste was destyds ongehoorsaam toe God in Noag se dae geduldig bly wag het terwyl die ark gebou is. In die ark is net 'n paar mense, altesaam 8, deur die vloedwaters heen gered. Hou steeds jou Bybel oop. Dis nie baie duidelik wat hy hier bedoel nie, nê. Weet jy, selfs Martin Luther het gesê dat hierdie waarskynlik die onduidelikste gedeelte is in die hele Nuwe Testament. En dan het daarby gesê blykbaar dat hy self nie seker is of hy dit heeltemal reg verstaan nie. Nou, ons kan nie by die regte betekenis daarby uitkom, as ons nie eers die verkeerde verstaan daarvan uit die weg ruim nie. Een mens kan nie 'n ware muur, 'n muur van waarheid, bou op 'n vals of 'n verkeerde fondasie nie. En dis wat ek vandag saam met jou wil doen. Byt 'n bietjie vas saam met my. Dis 'n bietjie werk met die Bybel. Maar dis regtig belangrik dat ons hierdie gedeelte reg verstaan. Die meeste mense verstaan hom verkeerd. Dis ook deel van my roeping om julle toe te rus om die Bybel reg te verstaan. So kom ons doen dit. Baie mense, baie kerke, selfs hulle wat erns maak met die Bybel, verstaan hierdie gedeelte asof dit die volgende sê, dat Jesus na sy dood en voor sy opstanding hel toe gegaan het en daar gepreek het. Hulle sê so, omdat Petrus hieroor skryf, tussen sy verwysing in vers 18 van Jesus se dood, voordat hy by vers 21 en 22 kom by Jesus se opstanding en sy hemelvaart. En omdat dit tussen hierdie twee staan, sê hulle, maar dit het dan gebeur, tussen sy dood en tussen sy opstanding. Party reken dat die geeste vir wie hy gepreek het, die gevalle engele is uit Noag se tyd. Ons lees daarvan in Genesis 6. Ander weer sê dit is die ongelowiges van Noag se tyd. Die party gaan selfs verder en sê, maar dit is sommer ook al die mense wat nooit ergens iets van Jesus kon hoor nie. Party reken dat hy dan daar in die hel gaan aankondig het en net gaan bewys het dat hy die oorwinning behaal het. Nee, maar daar is baie wat regtig so ver onbybels gaan om te sê dat hy het gaan preek sodat hulle 'n tweede kans het om in hom te glo. Die Bybel leer dit juis nie. Die Bybel leer pertinent dat daar nie 'n tweede kans is nadat Jesus gekom het of nadat ons gesterf het nie. Hierdie lewe is die enigste kans. Nou hierdie verstaan dat Jesus na sy dood hel toe gegaan het, is nie reg nie. En ek wil vir jou wys hoekom dit nie reg is nie, sodat jy nie my hoef te om probeer glo nie, maar dat jy kan sien dat dit die Bybel is wat dit sê. Hierdie verkeerde verstaan is nie nuut nie. Daar is 'n geskrif uit die 4de eeu uit. Hulle noem dit die Evangelie van Nikodemus. En daarin, vers 13, hoofstuk 13 en 15 van hierdie geskrif, is daar 'n bizarre toneel wat beskryf word van Satan en die sogenaamde prins van die hel wat 'n gesprek het oor Jesus wat op pad is soen toe na sy dood. Dit is nie deel van die Bybel nie. En ek dink nie mense gebruik dit om hulle verklaring te gee nie. Maar dit wys net vir ons, hierdie saaitjie is al lank al gesaai. Waarom kan dit nie die regte verduideliking van die teks wees nie? Omdat dit absoluut lynreg bots met ander verklarings in die woord. Ander dele in die Bybel wat baie, baie duidelik is. Sien, die hele Bybel is toch geïnspireerd deur die Heilige Gees. En hy kan nie een ding sê op een plek en een ander ding op een ander nie. En daarom moet ons dele wat duidelik is, moet ons gebruik om die afleiding uit onduidelike gedeele te toets, of ons dit reg verstaan. Onthou jy Jesus se woorde aan die kruis? En dis al waarna ons hoef te kyk. In Lukas 23 vers 43 lees ons, dat hy vir die rower wat langsom tot bekering gekom het gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wanneer? Vandag, daar dieselfde Vrydag. Waarheen? In die paradys. Daar waar God is, daar waar hy die mens en sy sonde uitverdryf het. Daar waar ons lees waar God in die tuin wandel. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, daar, geen ander plek. Markus 15 vers 4, Jesus se uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Ja, Jesus het die lyding van God verlatenheid ervaar, maar waar is hy wanneer hy dit ervaar? Aan die kruis. En dan voordat hy sterf, Sy uitroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Daar, aan die kruis, voordat hy sterf, gee hy sy gees oor in die hande van sy vader. Hy gaan nergens anders heen nie. Sy liggaam na die graf, sy gees na sy vader. Hierdie tekste is glashelder. Daar is geen moeite om te probeer verstaan wat Jesus nou eintlik hier sê nie. Dit staan daar helder en duidelik. En om dan nou uit 'n ander deel in die Bybel iets af te lei wat hiermee bots, dit kan toch nie. Daar is net een waarheid wat ten alle tye moet geld. Daar is nie 'n waarheid wat geld in die evangelies en 'n ander waarheid wat terselfdertyd geld in 1 Petrus nie. Daar is geen ruimte in hierdie verstaan as ons die skrif met mekaar vergelyk vir 'n tussenbesoek aan die hel nie. Ja, maar baie vinnig sê mense, wag maar 'n bietjie. Ons bely tog dat hy gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, begrawe is en neergedaal het na die hel. Dis hoe die belydenis altyd gelees het. Of soos baie kerke in die NG Kerk en die Hervormde Kerk dit nog steeds gebruik met die ouer taal, dat hy begrawe is en ter helle neergedaal het. Daar sien jy tog, na sy dood is hy na die hel, dis wat ons bely. Nee, dis nie wat ons bely nie. Ons moet gaan vra, wat beteken die belydenis? Wat bedoel hy? En gaan kyk maar. Daar is 'n voetnoot daar by die belydenis. In die Hervormde Kerk en in die NG Kerk, as ek hulle synode besluite reg verstaan. Net soos wat daar 'n verduideliking is in die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 44. Net soos wat daar in ons vorige tekste ook 'n verduideliking was. Verduideliking wat sê dat hier, wanneer ons praat in die belydenis van Jesus se lyding, dan is dit nie 'n kronologiese uiteensetting nie, maar dis in trappe van vergelyking. Jesus het onder Pontius Pilatus gelei. Ja, maar nog erger, hy is gekruisig. Nog erger, hy het gesterf en is begrawe. En dan die ergste, hy het die lyding van die hel ondergaan. Het jy agtergekom? Dat ons in die Gereformeerde Kerk die bewoording verander het, in 2009 al, om juist te probeer voorkom dat ons hierdie verkeerde verstaan het van die belydenis. En daarom dat ons bely het, nie dat hy na die hel gegaan het nie, maar dat hy die lyding van die hel beleef het. Daar aan die kruis het hy die lyding van die hel beleef en daarmee klaargemaak. Want voordat hy sterf is een van sy ander kruiswoorde wat ons in Johannes lees, dit is volbring. Die prys wat hy moes betaal, is volbring, dit is klaar. Daar is nie nog iets oor nie. Die afleiding dat Jesus na sy dood hel toe gegaan het, is nie waar nie. Dit bots met wat die Bybel leer en ons belydenis is nie besig om iets anders te vertel as wat die Bybel ons leer nie. En nou sou jy kan vra, maar wat bedoel Petrus dan? Nou dit is waar, dat hierdie tekst nie self reguit en duidelik sê nie. So ons moet afleidings maak. Maar wanneer ons afleidings maak, dan kyk ons vooral na twee dinge. Ons kyk, wat staan daar regtig? En dan vra ons, wat is die konteks? Wat staan daar? Kyk gerus weer in jou tekst in jou Bybel. In vers 18 staan daar, dat Jesus doodgemaak is. Ja, maar dan moet ons nie miskyk nie, dat ons ook daar lees, dat hy deur die Gees lewend gemaak is. En dan kom hy in vers 19 en 21, en dit is asof hy sy gedagtes 'n bietjie uit die kronologiese verduideliking vat, voordat hy in vers 21 en 22 weer kom by opstanding en hemelvaart, is dit asof hy so 'n bietjie 'n refleksie gee hier. Wanneer hy vers 19 sê, dat Jesus in sy gees gepreek het aan die geeste, watter geeste? Hulle wat in die gevangenis is. Die geeste wat in Noag se tyd ongehoorsaam was. toe God geduldig was terwyl hy die ark gebou het. Daar staan nie wanneer Jesus in die gees vir hulle gepreek het nie. Daar staan nie waar hy vir hulle gepreek het nie. Dit moet ons uit die konteks uit aflei. Ons vraag is nie wat dit kan beteken nie. Ons vraag is wat het Petrus bedoel? En daarom moet ons gaan kyk wat sê Petrus verder. In hoofstuk 1 vers 10 en 11 skryf hy dat die gees van Christus in die profete van ouds was en dat hulle geprofeteer het van God se genade. En dan skryf hier dieselfde Petrus in sy tweede brief, hoofstuk 2 vers 5, dat Noag God se wil verkondig het. Wanneer? Toe hy die ark gebou het. En dan in daai vers 9 van hoofstuk 2 in 2 Petrus sê dat God die wat hom dien uit hulle beproeving red, maar die goddelose straf hy en hy hou hulle gevange vir die oordeelsdag. So as mens hierdie konteks vat, dan is ons verstaan van hierdie teks dat Christus deur sy gees in die werk van Noag destyds die genade van God verkondig het aan die geeste, wat nou in die gevangenis is toe Petrus skrywe, maar wat destyds toe Jesus aan hulle gepreek het, in liggaam en in gees geleef het. Voordat hulle in hulle goddeloosheid gesterf het en in gevangenskap gehou word vir die oordeel. So is besig om te vertel dat Jesus gesterf het, vers 18. Dat hy lewend gemaak is in die gees, vers 19. O ja, en onthou jy, in die gees het hy destyds gepreek aan die mense in Noag se tyd, deur Noag se werk, toe hy geduldig was met hulle. Waar is hulle nou? Dit is hulle wat in die gevangenis is. En nou praat hy net van geeste, want hulle liggaam het gesterf. Op 'n ander plek praat Petrus daarvan dat die evangelie aan die dooies verkondig is. Is dit so? Natuurlik. Neem byvoorbeeld my oupa. Die evangelie is aan hom verkondig, maar as ek nou van hom praat, is hy 'n dooie. Hy het die evangelie ontvang. En dis wat Petrus hier vir ons leer. En dis die verstaan wat ons gaan gebruik as ons na hierdie hele gedeelte kyk. Wanneer ons weer daarna terugkom om te kyk, wat is die troos en die bemoediging wat die Here vir ons hierdeur ook gee? Vir vandag is dit belangrik, en jy gaan hiermee baie te doen kry met baie mense, wat vir jou wil vertel dat Jesus na sy dood hel toe was. Nee, hy was nie. Maar terwyl ons praat oor Jesus en oor die hel, kom ons vra tog 'n bietjie, nog 2 vrae oor daai belydenis van hy het die lyding van die hel verduur. Het Jesus die hel beleef? En wat beteken dit vir ons wat glo? Dink 'n bietjie weer aan dit wat ons bely. Jesus wat gelei het onder Pilatus, gekruisig is, gesterf is, gesterf het en begrawe is. Sien jy dat dit praat van sy fisiese liggaamlike lyding? Dit het natuurlik nie begin by die verhore van Pilatus nie. Die blote opoffering van Jesus om sy heerlikheid in die hemel prys te gee en 'n menslike liggaam aan te neem en onderhewig te wees aan die natuurwette wat hy ingestel het. Dis al klaar lyding. Om dan onderdanig te wees aan sondige ouers, aan 'n korrupte wrede owerheid. Om nie eers te praat van die skynheilige kerkleiers in sy tyd nie. Dit was lyding, maar dan al hoe erger en die ergste, daardie laaste nag. In daai laaste dag, onskuldig tot die dood veroordeel en op die wreedste denkbare manier doodgemaak en dan die graf. En dan gaan ons belydenis verder. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Sien jy dat dit praat hier van 'n geestelike lyding? 'N ander lyding as die fisiese. En daarom nie 'n kronologiese nie. Daar's 3 woorde, 3 begrippe wat die Bybel gebruik vir hel. Die een is, partymal praat die Bybel van die hel as die graf. soos in Psalm 16 vers 10. Ander kere is die hel 'n plek, daardie plek waar die goddeloses en die duivel en die demone smart en pyn verduur wanneer God hulle straf vir die sonde. Dis nie wat die Bybel bedoel, wat ons belydenis bedoel nie. Nie die graf nie en ook nie die plek nie. Die derde betekenis, en dis die doel, die bedoeling in die belydenis, dat dit die verskrikking is om deur God verlaat te word. Wanneer God iemand verlaat, is daar geen lig nie. Dis net duister, verskriklike nag. Daar's nie die kleinste greintjie hoop dat daar iets beter sal kom nie. En dis wat hy beleef het. Nie net aan die kruis nie. Hierdie verwydering tussen hom en sy Vader het al begin toe hy aarde toe gekom het as mens. Daardie absolute eenheid wat Vader, Seun en Gees is, die het verander toe hy as mens op die aarde is. Daardie aand in Getsemane, toe hy bloed, sweet en die angstigheid van hierdie beker van verwydering en verwerping van sy Vader wat vir hom voorlê. En dan sy uitroep aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Weet jy, daardie verskriklike lyding het Jesus, dit wat op ons rekening gestaan het, ons vonnis, het hy van ons rekening afgehaal en op syne geskryf. Die onskuldige vir die skuldiges. En dit is in jou plek en in my plek, wat hy nie net liggaamlik gely het nie, maar wat hy hier hierdie geestelike lyding van die hel moes ondergaan. En dit bring ons by die betekenis vir ons wat glo. Dat ons seker kan wees vir elkeen wat in Jesus Christus glo, God sal jou nooit verlaat nie. Dit maak nie saak hoe erg jou swaar kry en jou lyding in hierdie lewe is nie. Al is dit hoe verskriklik en hartverskeurend. Weet verseker dat dit nie is omdat God jou verlaat het nie. Hy sal altyd en ewig by jou bly. Jesus het daarvoor gesorg. Hy sal keer dat jy nie oorweldig word nie. Voorsoos jy jou net in hom kan vasgryp en in hom lewe. Hoe moeilik dit ook al mag wees vir jou. Dalk nie nou nie, maar in tye wat kom, ons weet nie. Hoe moeilik dit ook al wees, kyk by jou swaar kry en jou lyding verby. Kyk ook by jou vrees vir swaar kry en lyding verby en soek hom al meer en meer. Veral wanneer dit met jou goed gaan, soek hom sodat jy so naby hom lewe dat as jy in swaar kry tye nie is kan bid of kan lees of kan konsentreer op die woord nie, dat dit klaar vasgelê is. Soek hom in gebed. Soek hom in sy woord. Soek hom in jou nadenke en jou meditering oor die betekenis van die woord en die impak daarvan in jou lewe. Soek dit in jou gesprekke met ander gelowiges. Soek dit in jou deelneem saam met die gemeente in erediens voor die Here. Vir elkeen wat glo, my broer en suster, het Jesus die lyding van die hel ondergaan en klaar ondergaan en oorwin. Lewe daarom in dankbaarheid en in vreugde. Selfs as jy swaar kry. Want God het vir jou 'n nuwe lewe gegee deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Lank nadat hy oorwin het in absolute heerlikheid. Daardie lewe is joune. Deur genade, deur geloof wat God gee. Kom ons vra hom daarvoor. Onse Vader wat in die hemel is, help tog dat hierdie die realiteit van ons lewe sal wees. Die nuwe lewe in Jesus Christus. Dat dit die eerste ding is waaroor ons dink, dat dit die eerste ding is waaroor ons praat as ons met ander mense praat. Ja, en dan later praat ons dalk tog oor die swaar kry en deel ons hartseer. Maar help ons Here dat die hartseer en die swaar kry nie die hoofpunt in ons lewe sal wees nie. Nie terwyl ons swaar kry nie en ook nie terwyl ons bang is vir swaar kry wat daar kom nie. Vul ons met die vreugde en die blydskap van die nuwe lewe in Jesus Christus. En help ons dat wanneer ons aan U dink, aan die kruis, as ons dink aan U lyding, wanneer ons dit bely, help ons dan, Here, om te besef wat dit is wat U vir ons doen. Dat ons U sal aanskou, dat ons U aan die kruis sal sien, en sal weet dat U dit vir ons doen. Dat U verwerp is. Terwyl U verwerp is, nog steeds vergewe, nog steeds lief is, dat U ons vir ons die helle angs beleef het. Help ons, Here, dat ons so in liefde sal reageer, dat U liefde, wat daar vir ons so duidelik is, ons sal losmaak van ons swaarkry in hierdie wêreld, om ons in vreugde op U te fokus. Ons vra dit vir elkeen van ons hier, vir elkeen wat luister, vir al U geliefdes, oral oor die wêreld. Tot U verheerliking bid ons, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.